алаш азаматтары мына күні бүгінгі таңға дейін атасына шыдамағандықтан қаншама қан төгілді бүгін. Күні бүгінгі таңда сіздердің күні бүгінгі таңға дейін жағаларыңызға жармасқан жоқпыз, тектеріңізді тапқан жоқпыз. Сіздердің қойынып тоңғандарыңа біз көндік. Секірсін, біздер ашшата берейік деп көндік мына Маңғыстаудың бұқара халқы.
Көздеріміз бұған куә, қазақ қазақты өлтіргенге бұған не дейсің, иә? Елдің ішін атпен шауып, кісі өлтірсе батыр деген бұрынғы сол батырлар. Кедейлердің хақын жеген ол бұрынғы заман болса, ал қазіргі заманда қазіргі жалған батырлар парақормен жұмыстануда. Айырылдық берекеден тілдің мәселесі, шетел жолап алған ба, ауысып кетті елдің есі. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Нақ көзбен қарай бастадым алдағы келешекке. Халық жағдайы
ойланып қара қазағы,
халық жағдайы
өзге елдерге мазағы.
Осылай жүре берсек болашағымыз құрдымда,
кішкене ақыл болсын қазағымның жұртына.
Халық жағдайы
ойланып қара қазағы,
халық жағдайы
өзге елдерге мазағы.
Осылай жүре берсек болашағымыз құрдымда,
кішкене ақыл болсын қазағымның жұртына.
2010 қазіргі заман, не болса да қазағым болсын аман. Халық жағдайы сөзім арнайы, жақсылық болса да жамандық қалмайды. Болмасын ғаламда жасырын ақиқат, ойлап қара барлығын түгелімен мұқият. Басып кірген қамалына қазақтың ақиқат білінбейді астында азаптың. Бүгін міне қара ойлан, бар шындықты көтеріп қазағым оян. Қармықпа сен, әлі де бар үмітің, түзетуге кеш емес қазағымның жыртығын.
Бүкіл жаңа өзендегі халықты тұрғызады, мұнда келіп алаңға жиналып, кеш сағат 6-да келеді. Әкімдердің бәрі келді, бәрі өтірік сөзбен, ешқандай шешім, ешқандай не қолда жоқ деп сөйлеп отыр.
Халық жағдайы
ойланып қара қазағы,
халық жағдайы
өзге елдерге мазағы.
Осылай жүре берсек болашағымыз құрдымда,
кішкене ақыл болсын қазағымның жұртына.
Халық жағдайы
ойланып қара қазағы,
халық жағдайы
өзге елдерге мазағы.
Осылай жүре берсек болашағымыз құрдымда,
кішкене ақыл болсын қазағымның жұртына.
Халық жағдайын ойласам көзіме жас келеді, біз сөкпесек жасымызды оны ойлап күн төгеді. Тәуелсіздік алғанымызға міне 20 жыл толды, қазіргі заман мен бұрынғы жағдайы қандай болды? Өзінің жағдайын ойлайды жоғарғы адамдар, кедейдің орнына өздеріңді қойып соны ойланды. Жаса бидің жасы ағылып жатыр күл болып, жоғарғылар қиналмайды оларға жүрек соғып. Қара мұнай үшін қырылған адамдар қаншама, қызығын қазақтар емес шетелдер келіп тонауда. Жаңа өзенде болған жағдай жүректі тербетеді, жағдай осылай болса не болады қазағымның ертеңі? Қазақ тілі өртеңді ойлайтын адам да жоқ, шетелге еліктейтін жастардың аурулары көп. Балық басынан шірейді демекші қазағында, солардың кесірінен тартуда қазақ азабында.
Халық жағдайы
ойланып қара қазағы,
халық жағдайы
өзге елдерге мазағы.
Осылай жүре берсек болашағымыз құрдымда,
кішкене ақыл болсын қазағымның жұртына.
Халық жағдайы
ойланып қара қазағы,
халық жағдайы
өзге елдерге мазағы.
Осылай жүре берсек болашағымыз құрдымда,
кішкене ақыл болсын қазағымның жұртына.
180 адам ұстап алып қорлап жатыр дейді, іліп қойып. Кілең шалдар дейді ұрып жатырған, соғып алсын, мойындаң не істедіңдер дейді. Шалдар не істейді олар? Қалбалақтап жүрген шалдар, қарап отырсаңдар. Өздерінің күнін көре алмай жүрген. Өздерің көрейін, 6-7 ай бар ғой, солар жұмыс жасамаса бар ғой, сол халық басқа адамдар мысалы 6-7 ай жұмыс жасамаса, ана балдары бар ғой, үйіндегі балдары тышқан боғын өздері жейді қайттан.